Agroresort vypísal dnes výzvu pre farmárov postihnutých slintačkou a krývačkou. Príchod svätých Cyrila a Metoda na naše územie slavia aj pri kostolíku v Kopčanoch. USA rozosielajú prvé listy s dohodami alebo odsláh adresované viacerým krajinám.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vypísalo dnes výzvu pre farmárov postihnutých slintačkou a krývačkou vo výške 44 miliónov eur. Financie z programu rozvoja vidieka a štátneho rozpočtu sú určené pre farmárov, ktorým bola štátom nariadená likvidácia hovädzieho dobytka v dôsledku nákazy. Výzva je podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča otvorená do 1. októbra.
Oprávnené aktivity, to znamená, čo si môžu z toho kompenzovať a na čo môžu žiadať finančné prostriedky. Nákup hovädzieho dobytka, 100% oprávnené výdavky. Prvýkrát máme možnosť pre subjekty žiadať finančné prostriedky a môžu byť oprávnené na nákup hovädzieho dobytka. Ďalej je to rekonštrukcia stavieb v poľnohospodárskych podnikoch, 100% oprávnených výdavkov.
Výzva zároveň umožňuje do výšky 90% zaplatiť náklady na čistenie, dezinfekciu, dezinsekciu a ošetrenie budov, ostatných plôch, maštalí, ale aj vozidiel, vybavenia a materiálov. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš tejto súvislosti pripomenul, že počas nákazy bolo utratených 8313 kusov hovädzieho dobytka, z čoho bolo 4251 dojníc. Zvyšok boli jalovice, vysokotelné jalovice, bíky a teliatka.
Myslím si, že táto výzva je veľmi potrebná, veľmi podstatná pre pomery Slovenskej republiky, pretože ten stav živočíšnej výroby v Slovenskej republike je veľmi zlý. Nachádzame sa na chvoste Európskej únie. Sme štvrtí odzadu. To znamená, že máme najnižší počet zvierat, čo týka hospodárskej pôdy v rámci Európskej únie. Na štvrtom mieste v rámci Vyšegrádskej štvorky sme na poslednom mieste.
Vízia školstva na národnostne zmiešanom území bola hlavnou témou okrúhleho stola v Komárne za účasti ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera a zástupcov samosprávnych krajov z MOSu, Únie miest a ďalších profesijných organizácií. Stretnutie sa zameralo na rozvoj regionálneho školstva v národnostne zmiešaných oblastiach s výrazným zastúpením maďarskej, rómskej a ďalších menšín. Cieľom diskusie je podľa ministra Druckera kvalitné a férové vzdelávanie pre všetky deti bez ohľadu na jazyk, ktorým hovoria doma.
Školy, ktoré vzdelávajú v národnostnom jazyku, po väčšine sa bavíme tu na juhu o maďarskom jazyku, teda školy s vyučovacím jazykom maďarským. V mnohých obciach už narážame v dôsledku demografie na ekonomické prežívania týchto škôl. Popri nich sú tu školy slovenské, ktoré rovnako veľmi prežívajú finančne tú existenciu toho, aby mohli fungovať. Hovorili sme o kvalite vzdelávania, o tom, kde nám chýbajú pedagógovia.
Podľa Druckera diskutovali aj o témach týkajúcich sa budúceho spájania škôl, o vízii národnostných menšín, pričom v mnohých témach budú pokračovať v ďalších detailných debatách. Do legislatívnych zmien podľa Druckera zapracovali odporúčania, medzi ktorými sú definícia zníženej dostupnosti vzdelávania, zlepšenie dopravnej dostupnosti a posilnenie prípravy kvalifikovaných pedagógov pre školy s maďarským vyučovacím jazykom. Nový stavebný zákon z dielne ministra dopravy Ráža, ktorý mal rozostavať Slovensko, platí už 3 mesiace. Zo sľubovaných rýchlych konaní sa podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko pre stavebníkov a zamestnancov stavebných úradov stala doslova byrokratická nočná mora. Mestá a obce hlásia rekordný počet neukončených konaní. PS sa podľa jeho poslankyne Dariny Luščíkovej na stavebných úradoch naprieč celým Slovenskom prostredníctvom anonymného dotazníka pýtalo, čo priniesol nový stavebný zákon v praxi.
Viac ako 3/4 stavebných úradov odpovedalo, že konania a procesy sa predĺžili. Viac ako polovica stavebných úradníkov hovorí, že školenia boli nedostatočné. Veľa informácií si museli zisťovať sami a 7% len uviedlo, že tieto informácie im postačovali. Doslova nešťastní zamestnanci sa nám sťažovali, že si musia pomôcť úplne sami, pretože nemajú sa na koho obrátiť pre radu.
PS preto podľa Ľuščíkovej vyzýva ministra Ráža, aby rezort úradom poskytol jednoznačnú a odbornú metodickú pomoc a vytvoril jasné a jednoduché tlačivá.
Štát má zjednodušovať a nekomplikovať. Vyzývame ho, aby ministerstvo zabezpečilo efektívne a praktické školenia pre stavebných úradníkov, pre zamestnancov, ktoré im naozaj a efektívne reálne pomôžu. Chceme poradiť ministrovi, aby vydal praktickú príručku k drobným stavbám. A v neposlednom rade je nevyhnutná aj otvorená revízia zákona s garanciou, že pred občana sa nepostaví ďalšia administratívna stena.
Poslanec PS Štefan Kiš kritizoval aj, že vláda nestavia a nedokončuje sľubované projekty. Podotkol, že Slovensko sa stalo najhoršou krajinou na podnikanie v EÚ.
Všetci naši susedia, všetky okolité krajiny dnes z verejných zdrojov aj súkromných investujú viac ako my. A tieto investície na Slovensku ešte výrazne klesajú za posledné takmer 2 roky tejto vlády. Podľa Európskej komisie, podľa jej najnovšej správy, sme dnes najhoršia krajina na podnikanie.
Ministerstvo dopravy pripomenulo, že o novej stavebnej legislatíve rezort rokoval so všetkými relevantnými odborníkmi, profesionálnymi združeniami a aj so zástupcami samospráv. Tieto organizácie podľa neho zákon verejne podporili. Ministerstvo tiež uviedlo, že organizovalo aj odborné semináre po celom Slovensku, ktoré sú stále dostupné online. Až 82% Slovákov nepovažuje za správne, že sa na Slovensku ročne vyvezie na skládky približne 1 000 000 tón odpadu. Takmer 71,5% si myslí, že je najlepšie, keď sa odpady triedia a recyklujú s tým, že ak sa nedajú recyklovať, tak sa následne využijú na ďalšie energetické zhodnotenie. Vyplýva to z prieskumu Republikovej únie zamestnávateľov, ktorý realizovala agentúra AKO v období od 11. do 19. júna tohto roka na vzorke 1 000 respondentov prostredníctvom telefonického rozhovoru. O výsledkoch hovorí riaditeľ agentúry AKO Václav Žích.
Ja sa celkom teším, lebo už sme našťastie v stave, keď väčšina populácie nepovažuje vyhadzovanie odpadu za úplne normálnu vec. Keď sa na to pozrieme, takmer 2/3 podalo určite nie, ďalších 19,7 podalo skôr znie. Tí ľudia, ktorí majú pocit, že je správne vyhadzovať odpad na skládky, tak ako to tu bolo desiatky rokov bežné, to je len tých 5,9, ktoré hovoria určite áno, a 6,7, ktoré hovoria skôr áno, to znamená menej ako 1/6 populácie.
Podľa Žíchu sa pýtali aj na to, prečo sa verejnosť bráni výstavbe centier na zhodnocovanie odpadov, tzv. Spaľovní. Oslovení si mohli vybrať z niekoľkých variantov odpovedí.
44,1 nedostatok informácií o vplyve a benefitoch takýchto zariadení od čelných predstaviteľov krajiny, ale aj lokálnych politikov. A na druhom mieste strach zo znečistenia životného prostredia. Zdá sa, že ako keby tie dve najčastejšie odpovede súvisia s tým, že ľudia majú pocit, že sa s nimi nikto nerozpráva. Vidia to možno čiastočne v médiách, vidia nejaké informácie na sociálnych sieťach, ale asi by malo prísť k nejakému ucelenému spôsobu komunikácie s verejnosťou práve na tieto témy.
K existujúcim dvom zariadeniam na Slovensku, ako je OLO Bratislava a Kosit Košice, je potrebné podľa nich viac ako 40,5% Slovákov postaviť toľko nových, aby boli schopné všetok nerecyklovateľný odpad v krajine energeticky zhodnotiť.
Krátko z domova.
Slovensko nepodporí najnovší návrh Európskej komisie znížiť emisie oxidu uhličitého o 90% do roku 2040. Na sociálnej siete o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba. Pripomenul pritom, že najvyšší predstavitelia automobilového priemyslu definovali na rokovaní vlády 3 hlavné oblasti, ktoré ničia ich konkurencieschopnosť. Ide podľa ministra o prísne emisie, ktorými sa mimo EÚ nikto neriadi a predražujú výrobu, vysoké ceny energií a nedostatok spaľovní odpadu. Ministerstvo vnútra spustilo na svojom webe rubriku k pripravovanému návrhu zákona o lobingu. V rámci nej zverejnilo základné východiska návrhu aj mailovú adresu pre verejnosť na zasielanie pripomienok či námetov. Zverejnená je tiež analýza z dielne Parlamentného inštitútu Národnej rady o regulácii lobingu v 40 štátoch sveta. Rezort vnútra chce pred spracovaním návrhu do medzirezortného pripomienkovania využiť leto na zbieranie námetov a stretnutia pri okrúhlych stoloch. Na Slovensku od začiatku tohto roka na základe výnimiek eliminovali 27 problémových medveďov hnedých. Celkovo vydali 37 rozhodnutí na 159 jedincov v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Detva, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Poprad, Prievidza, Trenčín, Turčianske Teplice a Zvolen. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia. Spresnil, že vrátane úhynov tak ubudlo 79 medveďov. Prihlášky na vzdelávanie v materskej a základnej škole sa majú podávať prostredníctvom jednotnej platformy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Generálny prokurátor Maro Žilinka zrušil obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa voči policajtovi Pavlovi D. zo skupiny tzv. Čurilovcov. Urobil tak z dôvodu porušenia zákona v neprospech obvineného. Vyšetrovateľovi úradu inšpekčnej služby zároveň prikázal, aby vo veci znova konal a rozhodol. Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia by malo pokračovať 22. až 24. septembra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdov. Naposledy sa verejné zasadnutie uskutočnilo v závere mája v priestoroch Leopoldovskej väznice.
Z cirkvi.
Už od roku 2013, keď sme slávili 1150. výročie príchodu svätých a Cyrila a Metoda, na naše územie slávia pri kostolíku svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch slávnosť pod názvom Cyrilometodská ratoles. Kostolík je v poli neďaleko Kopčian a traduje sa, že v ňom slávili svätú omšu i naši vierozvestovia. Je to najstarší stojací kostolík z doby Veľkej Moravy v Európe. Na včerajšej slávnosti bola Jana Božko.
Pódium vedľa kostolíka, pred ním sochy svätých Cyrila a Metoda, vedľa chrámový zbor z Holíča a okolie posiate pútnikmi. Medzi hlavných organizátorov patrí skalický dekan a farár v Kopčanoch, premonštrát páter Viktor Locner so svojimi farníkmi i s farníkmi z Holíča.
Môžem vyjadriť spokojnosť aj s účasťou. No a počasie samozrejme ďakujeme Pánu Bohu, že bolo tak pekne.
Vyjadril sa aj k významu púte.
No, má to obrovský význam, lebo je to naša identita. Keď ju nebudeme budovať, tak kde sme? Nemôžeme odstrihnúť svoje korene. Je to budovanie aj našho sebavedomia, našej viery, vďačnosti za to, čo nám Pán Boh cez Cyrila Metoda dal.
Už piaty raz bol na púti hlavný celebrant pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. V homílii uvažoval nad hodnotou slova slovo a tromi znakmi zakódovanými v hlaholike.
V našej dobe sme svedkami veľkej inflácie a vulgarizácie slova a preto Cyrila Metod sú pre nás takým očistým zážitkom vždy každý rok, pretože oni to slovo, ktoré napísali, vystužili tými kresťanskými znakmi kruhu, trojuholníka a kríža.
Horúce počasie neodradilo návštevníkov rôznych generácií. Medzi účastníkmi bola aj takmer 90-ročná pani Horinková z Kbelov.
Veľmi dobre, chodíme každý rok. Áno, myslím, že prehlbuje sa predsa len viera Boha, ktorá sa už pomaličke aj utráca.
Po skončení slávnosti bol koncert bratov Kapucínov.
Konferencia biskupov Slovenska pripravuje aktualizáciu metódy kurzov prípravy na manželstvo. Biskupy chcú týmto spôsobom odpovedať na aktuálne výzvy, ktorým dnes čelí manželstvo a rodina. Informuje Ľudovít Malík.
Proces aktualizácie metodiky kurzov prípravy na manželstvo sa deje od roku 2022. Biskupom návrh aktualizácie predstavil Robert Neupauer, riaditeľ Centra pastorácie manželstiev a rodín v Spišskej diecéze a člen Rady pre rodinu KBS.
Nesie sa v jednotnej línii, ktorá má názov Rast v láske v logike darovania sa. Táto metodika je dôležitá práve preto, aby prehlbila prípravu snúbencov, prípravu mladých na manželstvo, aby ju posunula z bezprostrednej prípravy na blízku, čo je aspoň minimálne rok pred sobášom.
Aktualizovaná metodika vychádza z učenia cirkvi a reaguje na zmenenú realitu párov, narastajúcu kohabitáciu, vysoké percento detí narodených mimo manželstva, strach z manželstva, jeho odklad, nezrelosť či témy plodnosti a neplodnosti.
Cieľom je, aby sa snúbenci hĺbšie pripravovali na manželstvo, pretože situácia v manželstvách a v rodinách je radikálne zmenená a manželstvo si prechádza krízou, a preto je našou túžbou ponúknuť hĺbšiu prípravu. V tejto súvislosti sme ponúkli otcom biskupom aj smernicu, ktorou sa budú zaoberať, ktorá by mala zjednotiť prípravu v rámci celého Slovenska.
Rada pre rodinu KBS plánuje dodať materiály biskupom v októbri tohto roka. Následne v novembri sa aktualizovaná metodika predstaví kňazom a lektorom kurzov prípravy na manželstvo na celoslovenskom stretnutí v Nimnici. V budúcom roku sa má konať séria diecéznych stretnutí, formačných školení a pilotné testovanie v diecézach.
Pápež Leo XIV. Ukončil mandát arcibiskupa Cyrila Vasilia v jeho misii v Indii a vyjadril mu úprimnú vďačnosť za vykonanú službu. Monsignor Cyril Vasil pôsobil približne 2 roky ako pápežský delegát s osobitnými právomocami pre sýrsko-malabarskú katolícku cirkev, osobitne pre archieparchiu Ernakulam Angamali, v ktorej dlhodobo pretrvával vážny spor v oblasti liturgie. Monsignor Vasil bol menovaný, aby viedol dialog so skupinou kňazov a veriacich, ktorí závery synody odmietli prijať. Sýro-malabská cirkev napokon dosiahla dohodu a od 3. júla platia nové pravidlá pre liturgiu. Tento rok si pripomíname 40 rokov od výnimočnej púte na Velehrade, ktorá sa v roku 1985 konala pri príležitosti 1000. výročia úmrtia svätého Metoda a zároveň sa stala výrazným prejavom protestu proti totalitnej moci. Komunistický režim sa púte obával a snažil sa ju rôznymi spôsobmi obmedziť. Napriek tomu sa 7. júla 1985 na Velehrade zišlo viac než 100 000 ľudí. Mnohí prišli aj napriek šikane, zastrašovaniu a dopravným obmedzeniam. Pápež Jan Pavol II., ktorému režim zakázal prísť osobne, vyslal svojho štátneho sekretára kardinála Agostina Casaroliho. Ten priniesol na púť pápežské vyznamenanie zlatú ružu a odovzdal odkaz svätého otca. Ten v ňom vyjadril želanie, aby tieto výročné slávnosti trvalo prinášali zachovávanie a rast pravej viery, upevňovanie a šírenie kresťanskej nádeje a zápal pre účinnú kresťanskú lásku. Mesto Bardejov a rímskokatolícka cirkev farnosť svätého Egídia v Bardejove organizujú už 33. organové dni Jozefa Grešáka pod titulkom Sila majstrovstva. Medzinárodný organový festival pod záštitou primátora mesta Bardejov sa koná aj pri príležitosti 25. výročia zapísania mesta do zoznamu UNESCO. Už zajtra večer festival otvorí koncert v bazilike minor svätého Egídia v Bardejove, počas ktorého vám diela klasikov ako sú Mikuláš Moj Johann Sebastian Bach či Felix Mendelssohn Bartholdy sprostredkujú organista Tomáš Mihalík a huslistka Ayako Jonemtani. Ďalší koncert je naplánovaný na 22. júla.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA začnú dnes rozosielať prvé listy o clách adresované viacerým krajinám. Uzatvorili podľa neho aj dohody, takže pôjde o kombináciu listov a dohôd. Môže ich byť podľa Trumpa 12 alebo možno 15. Viac informácií k téme má Lucia Pálešová.
Krajiny čaká ukončenie 90-dňového obdobia na rokovania s americkou administratívou, ktoré sa končí 9. júla. Šéf Bieleho domu varoval, že každá krajina, ktorá sa stotožní s protiamerickými postojmi BRICS, bude zaťažená dodatočným 10-percentným clom. Lídri krajín zo skupenia BRICS prijali v prvý deň samitu v brazílskom Rio de Janeiro spoločnú deklaráciu, v ktorej okrem iného odsúdili nedávne izraelské a americké letecké útoky na vojenské, jadrové a iné zariadenia v Iráne a vyzvali na dosiahnutie rýchleho a bezpodmienečného prímeria v pásme Gazy. V deklarácii delegácií vyjadrili aj vážne obavy z nárastu jednostranných colných a necolných opatrení, ktoré narúšajú obchod a sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Donald Trump začiatkom apríla oznámil plošné 10-percentné clá na dovoz takmer všetkých tovarov do USA, ako aj vyššie tzv. Recipročné clá na väčšinu krajín sveta. Ich uplatňovanie však pozastavil na 90 dní, aby poskytol čas na rokovania. Minister obchodu Howard Lutnick pre novinárov potvrdil, že vyššie colné sadzby začnú platiť 1. augusta, pričom Trump podľa neho práve teraz stanovuje sadzby a uzatvára dohody. Americký minister financií Scott Bessent vo včerajšej relácii CNN uviedol, že v najbližších dňoch môže dôjsť k viacerým významným oznámeniam obchodných dohôd. Podľa neho Európska únia dosiahla v rokovaniach dobrý pokrok. Od nástupu do úradu Trump rozpútal celosvetovú obchodnú vojnu, ktorá rozvírila finančné trhy a donútila politikov snažiť sa chrániť svoje ekonomiky, okrem iného prostredníctvom dohôd s USA a inými krajinami.
Nepriame rokovania o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Katare sa skončili bez dohody. Pre agentúru Reuters to dnes skoro ráno viedli dvaja palestínski predstavitelia oboznámení so situáciou. Podľa ich vyjadrení izraelská delegácia nemala dostatočný mandát na dosiahnutie dohody s Hamasom. Príspevok nahral Jozef Pikula.
Rokovania medzi oboma stranami sa obnovili včera večer pred plánovanou treťou návštevou izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a v Bielom dome od návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa v januári tohto roka. Netanyahu pred odchodom do Washingtonu vyhlásil, že izraelskí vyjednávači majú jasné pokyny na dosiahnutie prímeria za podmienok, s ktorými Izrael súhlasil. Netanyahu zároveň zopakoval tri hlavné ciele vo vojne proti Hamasu: návrat všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, zničenie vojenských kapacít Hamasu a jeho úplné vytlačenie z pásma Gazy a zabezpečenie, že toto územie už nikdy nebude predstavovať hrozbu pre Izrael. Trump pred stretnutím vyhlásil, že v priebehu týždňa by mohlo dôjsť k dohode medzi Izraelom a Hamasom o prímeri a prepustení rukojemníkov z pásma Gazy, pričom podľa neho je šanca na dohodu dobrá. Víkendové diskusie v Katare sa podľa zdroja agentúry AFP mali zamerať predovšetkým na mechanizmus uplatnenia prípadnej dohody a výmenu rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Rozhovory, ktoré sprostredkúvajú Katar, Egypt a USA, majú viesť k 60-dňovému prímeriu a prepusteniu izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Návrh počíta s postupným prepustením 10 rukojemníkov a odovzdaním pozostatkov tých, ktorí už nie sú nažive. Na oplátku má Izrael prepustiť väčší počet palestínskych väzňov. Počas prímeria by mali obe strany pokračovať v rokovaniach o trvalom ukončení vojny.
Krátko zo sveta.
Štvordňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu sa dnes o 17. hodine začalo v Štrasburgu. Poslanci budú diskutovať a následne aj hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Rokovať budú aj o prioritách dánskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, vzťahoch s Čínou či dlhodobom rozpočte bloku po roku 2027. Pri ruských útokoch naprieč Ukrajinou zahynuli v noci na dnes najmenej 4 ľudia a 30 ďalších utrpelo zranenia. Dve obete hlásia miestni zo Sumskej oblasti a ďalšie z Odeskej a Chersonskej oblasti. Rusko zasiahlo aj jednu zo základní ukrajinských vzdušných síl, zariadenie na výrobu komponentov pre bezpilotné lietadlá dlhého doletu a muničné sklady. V noci útočila aj Ukrajina. Ukrajinská armáda tvrdí, že v noci na dne zasiahla chemický závod v ruskej Moskovskej oblasti, v ktorom sa podľa nej vyrábali najmä termobarické hlavice pre útočné drony typu Shahid, ale aj munícia a výbušniny pre ruské ozbrojené sily. Ruské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že jeho sily dobili dediny Pidubne v Donetskej oblasti pri meste Pokrovsk a Sobolívku v Chersonskej oblasti pri Kupiansku a taktiež dedinku Zdačne v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti. Bývalého ruského ministra dopravy Romana Starovojta našli dnes mŕtvého v jeho aute len niekoľko hodín potom, čo ho z funkcie odvolal prezident Vladimír Putin. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie pracuje s verziou, že Starovoj spáchal samovraždu. Izraelská armáda dnes skoro ráno oznámila, že vykonala nálety na pozície Húsiov v troch jemenských prístavoch a jednej elektrárni. Dôvodom zásahu boli podľa nej opakované útoky Iránom podporovaných povstalcov na Izrael. Prívalové povodne v americkom štáte Texas si vyžiadali životy 27 účastníkov letného kresťanského tábora pre dievčatá. Celkový počet obetí povodní sa tak od piatka zvýšil na viac než 80. Slovenský ženský štvorkajak získal zlatú medailu v pretekoch na 500 metrov na majstrovstvách Európy do 23 rokov v rýchlosnej kanoistike. Posádka Reka Bugár, Sofia Bergendi, Hanna Gavorová a Bianca Sidová triumfovala na podujatí v rumunskom meste Pitešť pred Španielskom a Nemeckom. V K4 juniorov vybojovali na rovnakej vzdialenosti striebro Maté Marsal, Oskar Ďurčo, Teo Lukáč a Jakub Bartolčič. Pre Sidovú to bola tretia medaila v priebehu včerajšieho dňa, keďže v K2 na 500 metrov získala striebro s Bugárovou a aj singly. Naše hokejbalistky do 20 rokov vybojovali bronzové medaily na domácich juniorských majstrovstvách sveta v Poprade. Zverenky Mariana Hambálka zdolali včera výber USA 3-2. V dueli o tretie miesto sa predstavili aj juniori a tiež pred rovesníkom z USA, ale podľahli mu po predĺžení 2-3. Titul v kategórii chlapcov si vybojovali Kanaďania, medzi devčatami sa tešili Česky. Slovenský zápasník Anton Vihivský získal bronz vo voľnom štýle do 86 kg na juniorských majstrovstvách Európy v talianskom Kaorle. Do zápasu o bronz sa dostal cez repasáž a v súboji o ceníkov zdolal Poliaka Bartolomieja Novakovského 3-1. Plavec Milan Bojko obsadil 5. miesto v disciplíne na 400 metrov voľný spôsob na majstrovstvách Európy juniorov v Šamoríne. Časom 3 minúty 49,95 sekundy navyše dokázal prekonať národný rekord. Po pretekoch neskrýval spokojnosť a ocenil domácu pôdu juniorského šampionátu.
Ja som si to veľmi užil a ja nemôžem byť zase spokojnejší s týmto časom a aj výsledkom. Nebolo ďaleko, ale mne tu nešlo až tak o medaile. Ja by som medailu nevymenil za to, keby to nebolo tu, takže ja som s týmto spokojný výsledkom.
Zvíťazil pod neutrálnou vlajkou štartujúci Rus Grigorij Vekoviščev. Vojtko si svojim výkonom vypýtal miestenku na majstrovstvá sveta do Singapuru. Na takomto významnom podujatí zažije premiéru. Triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila 10. miesto na podujatí Svetového pohára v maďarskom Tisaui v Vároši. 23-ročná pretekárka stratila na víťaznú Nemku Lizu Terčovú 58 sekúnd. Ďalšia Slovenka Diana Dunajská skončila na 30. priečke. Slovenský pretekár Maxim Cimerman obsadil 8. miesto na motokrosových majstrovstvách sveta juniorov vo francúzskom Romaň v kubatúre do 85 kubických centimetrov. Mladý Slovák na Husqvarne obsadil v prvých pretekoch 7. pozíciu, následne bol 8. a dokopy tak zaknihoval 27 bodov.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča stále ešte funguje medardová kvapka a bude to tak zrejme celý týždeň. Stále tie dažde a to zlé počasie, ktoré môže kedykoľvek prísť aj v noci na zajtra.
Vyzerá to tak, že v noci by mohlo byť viac menej také, ešte taká oddychovka pred ďalšou oblačnosťou, ďalšími zrážkami, že postupne bude zamračené a príde dážď, vyskytovať sa budú aj búrky a môžu byť teda parádne, úplne intenzívne. No a teploty, tak na východe ešte sa to mohlo ťahať niekde k 29, 30 už asi nebude a v západnej časti Slovenska 17, 18, 19, viac nie. A ešte keď k tomu pridáme nepríjemný, studený severozápadný vietor v nárazoch vyše 60 km za hodinu.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať reláciu Gaučing s podtitulkom MFest 2025. Môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková. Rádio.